Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Eżis semmija ta' dan l-istazzjon nilqakom għal program ieħor mis-sensila Awnien. Program li fih qed nipprovaw niskopru xi ftit x'inhija l-vokazzjoni fil-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna. F'dan il-program sejrin nitkellmu mill-vokazzjoni bħala qotja ta' ħajja. Meta persuna tiskopri li għandha xi vokazzjoni partikolari u tiddeċiedi li tgħix skont din is-sejħa, ir-riżultat ikun li din il-persuna tasal biex tagħti ħajjita. Meta persuna tkun qed tgħix il-vokazzjoni tagħha, il-ħajja tagħha ma tibqax immexxija mill-pjanijiet li tfassali, imma tibda titmexxa minn dak li Alla ikun irid minna f'dak l-istat partikolari li hi tkun qed tgħix. Eżempju, persuna miż-żewġa ma tibqax tiddeċiedi kollox skont l-aptiti u l-gosti tagħha, imma taraf li trid tissagrifika il-pjanijiet u l-ħsibijiet tagħha sabiex hekk tkun tista' timbena familja li fija hemm post tal-kulħadd. Saċerdot irid jaraf ifassal is-sejħa tiegħu flimkien mas-superjuri tiegħu. Sabiex is-saċerdozju tiegħu isir wieħed ta' qadja għall-Knisja u għall-poplu tal-Alla. Dawn huma sempliċiment ftit eżempji, imma li juruna b'mod ċar li aħna l-insara imsejħin sabiex nagħtu ħajjitna lill-Alla biex bil-ħajja tagħna inkunu qed nagħmlu r-rieda tiegħu. Illum dan id-diskors sar inqas u inqas popolari. Għax ħafna nies jaħsbu li iktar ma l-ħajja iż-żomm għalik u tipprova tfassala kif jaqbillek iktar sed tgawdija. Fi kliem ieħor minnu egoist jaħseb li jekk il-ħajja tiegħu se jaqsama ma ħadd ieħor dan se jitlef il-kontroll fuqha u allura flok ikun qed jikkmanda iktar isir jikkmanda ħadd ieħor minn floku u allura ma jkunx jista' igawdija. Qed jonqos ħafna is-sens li l-ħajja tagħna hija bħal pon ramel li meta jkun f'idejk ma tkunx tista' iżommu milli jiżerżaq ftit ftit minn ben subajk u iktar ma tipprova żommu u tafsu biex ma joħroġġ, iktar jiżerżaq malajr. Il-bniedem huwa xi ħadd li jinsab dejjem f'relazzjoni ma' dak kollu li huwa madwaru, speċjalment ma' bnedmin oħra bħalu. Huwa f'waqtu l-qawl Ingliż "No man is an island" dan ma jogħġbis għal bżonnijiet materjali li jkollu il-bniedem, iżda fuq kollox għar relazzjonijiet. jekk il-bniedem ma jarafx jiżviluppa relazzjonijiet tajbin u ta' fiduċja ma' l-oħrajn billi jingħata, ħajtu tibda ftit titlef il-kulur u l-interess. Li bniedem jingħata ifisser li ma jkunx egoist, iżda li jaraf jaqsam ħajtu ma' ħaddieħor f'kull aspett tagħha. Illum ħafna nies jibżgħu jaqsmu ħajjithom ma' ħaddieħor għax jaħsbu li l-ieħor se jieħodilhom. Iżda aktar ma wieħed ikabbar relazzjonijiet b'saħħithom u jaraf jinvesti fihom dan isir iktar sinjur u ferħan. Diversi psikoloġi juruna kif il-bniedem jingħaraf jekkux kuntent jew le mir-relazzjonijiet li għandu u kif ħafna mill-problemi li ikonna aħna għandhom x'jaqsmu mar-relazzjonijiet tagħna. Dan li qegħdin ngħidu għandu x'jaqsam għal kull bniedem, iżda b'mod partikolari għalina l-insara. Għalina l-insara huwa importanti li nagħrfu nagħtu ħajjitna skont il-vokazzjoni li Alla sejħilna għalija għaliex għandna l-eżempju ta' Kristu. X'għamel Kristu fid-dinja? Xejn ħlief dak li rridu jagħmel Alla l-Missier. Littra li l-lut tippreżentalna lil Kristu li meta ġie fid-dinja għal hawni ġej omu lej biex nagħmel ir-rieda tiegħek. U dan wassal lil Kristu biex jagħti ħajtu. Ħajtu ma żammiex għalih iżda ta' għas-salvazzjoni tagħna u hekk kiseb il-glorja tal-Missier. Eżempju ieħor ċar hija Marja ta' Nazzaret. Nippruvaw nimmaġinaw ftit kemm din ix-xebba ta' madwar 16-il sena kellha pjanijiet għal ħajjita. Kienet żgur qed taħseb kif se tfassar ħajjita mar-raġel li kien għażilha bħala l-arusa tiegħu. U minkejja dan kollu taraf tinsa il-pjanijiet kollha tagħha u minn flok tibda tgħix dak li Alla ried minnha. Kliem Kristu għalina huwa ċar. Min irid jeħles ħajtu jitlifa u min jitlef ħajtu minħabba fija jeħlisha. U l-qaddisin kollha għexu dan il-kliem. M'hemmx qaddis li ma tax ħajtu bil-mod li bih Alla se jaħlu. Il-qaddisin huma għalina ta' dawl f'dan il-qasam għaliex jgħalmuna b'mod l-iktar prattiku xiġifieri immutu għalina nfusna u nagħtu ħajjitna. Illum se nieqfu fuq qaddis Taljan li ġie ddikjarat beatu fid-Djoċesi ta' Milan ftit iktar minn sentejn ilu. Qed nirreferi għal beatu Carlo Iniocchi, saċerdot minn Milan li jgħix fi żmien it-tieni gwerra dinjija. Iċ-ċirkustanzi tal-biża li jgħix fihom wasluh mhux biex jingħalaq fih innifsu u kif ngħidu bil-Malti jaħseb għal rasu, iżda biex jagħmel kull ma jista' biex iħalli l-affarijiet aħjar milli sabhom. Ngħaddu biex naraw xi ftit fatti dwar ħajtu. Carlo Iniocchi twielet fl-1898 fraħal rip il-belt ta' Milan. Sa min età żgħira il-ħajja ma tantx daħqitlu għax ta' 5 snin tilef lill-missieru u wara tilef liż-żewġ ħutu ikbar minnu. Min familja ta' 5 baqgħu biss u ommu. Minkejja li ommu spiċċat weħida ma bina, din kienet ta' spiss titlob lil Alla sabiex lil dan bina isejjaħlu għal qadi tiegħu. Għax hi kienet lesta li toffriħ lilu. Iċkejken Carlo beda jara il-fidi kbira li kella ommu u li kienet tagħtiha il-qawwa anki f'ċirkustanzi hekk ibsin. Ħafna snin wara li ommu mietet u kien dejjem jistqar li min għandha kien tgħallem kif iħobb u jħoss għall-oħrajn, minkejja il-problemi kollha tiegħu. Carlo beda jikber u fis-sajf kien imur għand it-tija fraħal fil-muntanji biex iqatta xi vaganzi hemmhekk. F'dan ir-raħal sar ħabib kbir mal-kappillan dan is-saċerdot li bdiet timbet fih ukoll ix-xewqa li jsir saċerdot bħalu. Fil-fatt ġara hekk għax Carlo spiċċa biex daħal is-seminarju u ġie ordnat saċerdot fis-sena 1925. Wara li qaddes bagħtuh mal-ewwel bħala viċi kappillan fir-raħal ta' Cernusco sul Naviglio, Rib Milan. Kien f'din l-ewwel esperjenza tiegħu bħala saċerdot li bdew joħorġu fih il-kwalitajiet li jkellu, kien bniedem ferriħi li jħobb iżomm kuntatt ma' kulħadd, iżda speċjalment ma' żgħażagħ u ma' dawk li jkunu qed ibatu. Kellu l-karizma partikolari kif jiltaqa' ma' dawk li jkunu qalbhom maqtuwa u jagħmlilhom kuraġġ biex jaffrontaw il-ħajja. Kien hawnhekk ukoll li beda jiżviluppa l-metodu tiegħu kif jeduka liż-żgħar. Kien jinqedab kollox biex jedukahom, speċjalment bil-lob u bl-isports. Is-superjuri tiegħu ma l-ewwel bdew jindunaw xi kwalitajiet kellu biex jaħdem maż-żgħażagħ u wara 4 snin f'Cernusco bagħtuh ġo parroċċa oħra din id-darba fil-qalba tal-belt ta' Milan. Hawnhekk kellu missjoni mhix faċli għax kien żmien il-faxxiżmu, jiġifieri il-partit politiku ta' Mussolini li fl-1925 sar dittatur fl-Italja. Il-faxxiżmu kien qed jinferex ħafna fost iż-żgħażagħ ta' dak iż-żmien u l-mexxija tal-Knisja riedu lil xi ħadd li jkun ma' dawn iż-żgħażagħ. Għalhekk Don Carlo sar kappillan taż-żgħażagħ faxxisti f'dik iż-żona. Nies bħal Don Carlo kienu konxi li l-faxxiżmu ma kienx jaqbel mal-valuri tal-Vanġelu, iżda minkejja dan kollu aċċetta li jsir kappillan taż-żgħażagħ faxxisti sabiex kemm jista' jkun iżomm ħajja il-fjamma tal-fidi f'dawn iż-żgħażagħ. Kien jistqar u stess kemm ma kienx iħossu komdu f'din il-pożizzjoni, iżda li minnaħħa l-oħra kien ukoll iħoss il-bżonn li jsir kollox għal kulħadd. In-nies li saru jafuh f'dan iż-żmien jirrakkuntawlna li kien ikun kullimkien jinqedab kollox sabiex jeduka għat tajjeb u sabiex jgħallem li ż-żgħażagħ jiddistingwu bejn ħażin u tajjeb u jażlu l-aħjar f'kull ċirkustanza. Wara 9 snin li jagħmel f'dan il-qasam, is-superjuri tiegħu reġgħu sejħulu għal ħidma oħra maż-żgħażagħ. Din id-darba bagħtuh f'waħda mill-ikbar skejjel tal-Knisja f'Milan bħala direttur spiritwali. Billi ż-żgħażagħ kienu joqogħdu u jorqdu l-iskola, ix-xogħol tiegħu kien li jkun missier ieħor għalihom u jgħinhom fid-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom kemm fl-iskola kif ukoll fl-iżvilupp tagħhom. Sa dan it-tant kienet faqqet it-tieni gwerra dinjija u l-Italja daħlet fil-gwerra f'Ġunju tal-1940. F'Ottubru Mussolini ħolhom li jattakka l-Greċja, iżda l-armata Taljana ma kinitx imħejja biex tagħmel dan u bdiet issofri telfiet kbar. Don Carlo sar jaf li dawk iż-żgħażagħ faxxisti li qabel kien kappillan tagħhom kienu ġew imsejħa biex ikunu soldati u li kienu sejrin biex jiġġieldu fil-Greċja. Għalhekk ma damx mamar fejn il-kardinal ta' Milan u ġab il-permess biex imur ma dawn iż-żgħażagħ fuq il-front tal-gwerra bħala kappillan tagħhom. Kienu diversi dawk li jippruvaw jikkonvinċuh biex ma jmurx, inklużi l-istess ġenerali tal-armata. Iżda hu kellu f'moħħu biss li ma jħallix liż-żgħażagħ tiegħu waħidhom tul il-kefrija tal-gwerra. Meta mar għall-gwerra, ta' qalbu biex ikun ta' għajnuna għas-suldati, tant li spiċċa bata ħafna hu stess minħabba s-saħħa delikata tiegħu. Is-suldati min-naħa tagħhom kienu jirrispettaw ħafna u hawnhekk għamel ħbiberji li baqgħu tul ħajtu kollha. Kif baqa jirrakkonta hu stess, baqa xxukkjat bl-ewwel kuntatt li kellu mal-gwerra, speċjalment biex xeni ta' żgħażagħ qed imutu fil-fjur ta' ħajjithom. Barra minn hekk kien dejjem jgħid lis-suldati li hu ma kienx suldat tal-gwerra, iżda kappillan fil-gwerra. Dan ifisser li hu ma kienx xogħlu li jiġġieled, iżda li jaqdi dmiru ta' saċerdot u li xerret l-imħabba ta' Alla f'sitwazzjoni fejn kienu jiddominaw il-mibeda u l-ejra. Wara diversi xhur fil-Greċja, Don Carlo reġa' lura f'Milan, anki minħabba li saħtu ma kinitx tippermetti iżjed li jgħix f'dawk il-kundizzjonijiet ta' gwerra. L-ewwel ħaġa li jagħmel kienet li reġa' lura fl-iskola fejn kien. U hawnhekk sab sorpriża qarsa għalih. Iż-żgħażagħ li kien qed jassisti ju bħala direttur spiritwali kważi kollha daħlu soldati u kienu sejrin biex jiġġieldu fuq il-front ferm iktar diffiċli tar-Russja. Dawn iż-żgħażagħ ma kinux jafu x'jiġifieri gwerra u frott il-propaganda fasċista li kienet taħbi ħafna mill-ħruxija tal-ġlied kienu jaħsbu li sejrin għal xi avventura. Don Carlo tant ħadha bi kbira li għataħħa li jerġa' jitlaq magħhom din id-darba bħala kappillan fir-Russja. Fir-Russja tant ra ħruxija li spiċċa biex kiteb ktieb fuq hekk li fih irrakkonta fid-dettall dak li ra. Is-suldati Taljani spiċċaw iridu jiġġieldu f'temperaturi ta' 40 grad taħt iż-żero. U wara li sfaw attakkati bl-aħrax mir-Russi, kellhom jibdew jirtiraw lura bil-mixi mingħajr l-ebda ikel u post fejn jistkennu. Don Carlo ra ħafna miż-żgħażagħ tiegħu qegħdin imutu. Anki hu stess darba minnhom irriskja li jibqa' mejjet wara li waqaf jagħti l-assoluzzjoni li l-wieħed li kien qiegħed imut u bil-ksieħ li kien hemm ġismu ibbies u intilef minn sensieħ. Kienu s-soldati li b'ħafna mħabba u sforzi għenu biex jerġa' jiġi ftiegħu. Minn 68,000 soldat Taljan li marru fir-Russja, 12,000 biss ġew lura. Don Carlo kien wieħed minn dawk li baqgħu ħajjin. X'ħin kien ġej lura lejn l-Italja fuq il-ferrovija mimlija soldati feruti, wieħed soldat li kien qed imut afdalu lill-ibnu u lill-martu biex jieħu ħsiebhom hu. Kienu diversi soldati oħrajn li għamlu l-istess, Don Carlo reġa' lura fl-Italja bla saħħa u qalbu sewda għal mewt. Malli il-kardinal ta' Milan sema li Don Carlo irnexxielu jiġi lura, bata għalih u ordnalu jieħu btala u jistrieħ. Iżda moħħ Don Carlo minkejja li hu kien bla saħħa, issa kien jewden kif ħajjieħu ħsieb lil dawk it-tfal orfni u kif se jżomm il-weda li kien għamel lil dawk is-suldati qabel mietu. Malli ġieħ l-ewwel ċans mar isib lil dawn l-orfni u sab li ommijiethom ma kellhomx biex jgħixu u allura ħadhom miegħu u beda jieħu ħsiebhom hu. Dan wassal biex xterdet il-kelma u ommijiet oħra ħadu lil dolidhom għandu biex jieħu ħsiebhom hu. Barra mill-orfni, Don Carlo beda jiltaq wkoll ma' tfal li kienu tilfu saqajhom jew idejhom minħabba il-bombi u il-mini tal-art li kienu imxerdin lawnu lem fil-kampanja. L-ewwel każ li jiltaq miegħu kien ta' tifel ta' 8 snin li tilef siegħu minħabba bomba u li jommu wara li nefqet kollox mat-tobba u l-ispeċjalisti ma kellix iktar flus biex tieħu ħsiebu. F'qasir żmien Don Carlo spiċċa b'numru kbir ta' tfal mingħajr ma għandu fejn ipoġġihom u mingħajr flus biex jitmagħhom u jieħu ħsiebhom. Għalhekk iddeċida li jagħmel wiċċu u jmur għand waħda sinjura li kien jaf u jitloba tagħtih il-villa li kienet tmur fija fil-vaganzi tas-sajf. Din aċċettat u Don Carlo marf din id-dar flimkien mat-tfal tiegħu. Barra minn hekk kellu bżonn ħafna nies li jgħinuh u permezz tal-karizma li kellu irnexxielu jikkonvinċi ħafna nies jew biex jagħtuh il-flus jew saħansitra biex iħallu x-xogħol tagħhom u jmorru jaħdmu ma' dawn it-tfal. Fl-1948 iddeċieda li jispeċjalizza iktar il-ħidma tiegħu ma' dawk it-tfal li kienu spiċċaw tilfu xi jied jew xi sieq jew inkella għamew minħabba il-bombi tal-gwerra. Huwa waqqaf federazzjoni apposta magħmula minn tobba u infermiera li tieħu ħsieb dawn it-tfal. Iżda l-iktar li kien iqattaħin ma dawn it-tfal kienu għaliex kien jemmen li dawn it-tfal rridu jisiru kemm jista' jkun indipendenti u fejn jistgħu jifendu għal rasom. Kienu stess li jgħallimhom l-iskola, jgħallimhom jilabu anki bil-krozzi, kif ukoll jaħdmu xogħol manwali. Min kien f'dawn id-djar jirrakkonta kif Don Carlo kien ikun dejjem imdawwar b'numru ta' tfal, min blajdejn, min bla saqajn, min għami, iżda kollha ferħanin għax qegħdin miegħu. Biżmien Don Carlo induna li kien hemm emerġenzi oħrajn li kienu qed jolqtu lis-soċjetà f'qira ta' wara l-gwerra. Fost oħrajn induna li kien hemm diversi tfal li kienu qed jispiċċaw paralizzati mill-marda tal-polio. Għalhekk ħadem kemm felaħ biex fetaħ ċentru għat-tfal morda bil-polio, ċentru li fetħu fl-1955 li jilqa fih 300 tifel u tifla morda b'din il-marda. Maż-żmien fetaħ numru ta' djar oħra, inklużi kliniċi li jilqgħu nies morda u li jkunu qed imutu mingħajr ma jkollhom lil ħadd jieħu ħsiebhom. Dawn id-djar għadhom miftuħa sal-lum frott il-fundazzjoni li waqqaf Don Carlo. Nistgħu nimmaġinaw l-ammont kbir ta' xogħol li kellu fuq spallejh u r-responsabilità li ta' kuljum irid jaħseb għal eluf ta' nies. Ix-xogħol u l-isforzi tiegħu ħadulu saħtu u fl-1955 skopra li kellu tumur gravi. Huwa miet ftit xhur wara, fit-28 ta' frar 1956. Anke qabel miet moħħu kien l-oħrajn. Infatti huwa ordna lill-qassis li kien viċi tiegħu biex wara li jmut iqabbad professur jħodlu iż-żewġ għajnejh u minnhom jagħmel trapjant fuq żewġ titfal li kienu għomja. Dan rid li jsir alla volja dakinhar it-trapjant kien għadu kontra il-liġi. L-operazzjoni irnexxiet u l-Parlament Taljan frott hekk għadda liġi li permezz tagħhom it-trapjanti setgħu jibdew jisiru. Dawn in-nies għadhom jaraw b'għajnejn Don Carlo sal-ġurnata tal-lum. Wara li fl-1993 imbeda il-proċess tal-beatifikazzjoni, Don Carlo Gnocchi ġie iddikjarat beatu fil-25 ta' Ottubru 2009 u ddim folla kbira ta' nies li imliet Piazza Duomo f'Milan. L-eżempju ta' Don Carlo huwa eżempju ċar għalina il-koll fuq il-ħtieġa li kull nisrani jifhem li ma jistax iżhom ħajtu għalih innifsu iżda li jrid jaqsama mal-oħrajn biex minna joħroġ il-ġid u titwieled xi ħaġa sabiħa minna. Alla jagħti lil xi nies bħal Don Carlo doni speċjali li jgħinuhom jaraw bir-reqqa il-bżonnijiet tad-dinja ta' madwarhom u l-kuraġġ li jirrispondu għal dawn il-bżonnijiet. Għalkemm huma ftit dawk in-nies li għandhom dawn id-doni speċjali, aħna l-koll imsejħin biex nagħtu minn dak li għandna, għalkemm forsi huwa ftit lil ħaddieħor. U b'hekk dak il-ftit li għandna jikber u jieħu iktar ħajja. Forsi x'ħin nitkellmu dwar dan f'moħħna jiġu l-flus. Hija xi ħaġa sabiħa li wieħed jaqsam xi ftit mill-flus li għandu ma' min jinsab fil-bżonn, iżda nistgħu nagħmlu ħafna iktar milli sempliċiment nagħtu l-flus. L-iktar ħaġa prezzjuża li nistgħu nagħtu hija l-ħin tagħna lill-oħrajn, għax il-ħajja tagħna hija magħmula minn ħin u ħin li ma nistgħux inġibuh lura. Għalhekk meta jien tajt il-ħin lill-oħrajn inkun qiegħed nagħtihom l-iktar ħaġa għażiża li għandi. Eżempju ta' dan jista' jkun li jien nieqaf nitkellem ma' xi ħadd li għandu bżonn min jisimgħu u jgħidlu kelma għal ġid, li jien noffri ħin f'ħidma volontarja fejn naħseb li hemm bżonn is-sem tiegħi. Jew li jien nieqaf ftit mix-xogħol u l-ħidmiet li għandi biex nitlob għal ħadd ieħor li għandu bżonn. B'dan il-mod il-ħin tagħna inkunu qed ninvestuh f'opri ta' ġid li jħallu l-frott. Anki jekk aħna dan il-frott forsi ma narawx, dan ikun qiegħed quddiem alla u hu iberikna tal-ġid li nkunu għamilna. Il-ħajja tagħna hija żerrija li ġiet mislufa lilna biex nagħmlu l-frott minna. Jekk din iż-żerrija inżommuha għalina titlef il-qawwa tagħha. Iżda jekk niżrowha f'art tajba din tikber u tagħmel ħafna frott. Jiena Gabriel Gawċi inselmilkom nirringrazzjakom ta' l-attenzjoni u nagħmel appuntament ma'kom għal bħallum ġimgħa.
Fidejk missier nintelaq jiena nagħmel minni dak li joġbok dak li tixtieq niżuk ħajdal dak kollu li tagħmel bija. Lest biex f'kollo xinkun għaddej dejjem fidil.
Hekk tala bħala bniedem Kristus jiena u f'ismu l-għana l-islu għajrina.
Għawmin mulej ġej biex nagħmel ir-rida tiegħek.
Għamel bis l-rida tijek ċofija seħ